Vydavatelství Tým pánům uvádí audioknihu Vlastimila Vondrušky Králův dluh z detektivního cyklu Hříšní lidé království českého. Čte Jan Hihlík, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Máš bohužel pravdu. Už si vyřešil několik případů, o nichž nesměli vědět mí služebníci, a věřím, že si poradíš i s tímhle. Ujal se znovu slova český král. I když je svým způsobem výjimečný. Oldřich z Chlumu mlčel a pozorně si prohlížel panovníkovu tvář. Divnému bylo, že se král nerozčiluje, jindy se v podobných situacích vztekal. To ovšem znamenalo, že Oldřich z Chlumu se musí mít na pozoru. Klidný král byl podle jeho zkušeností mnohem nebezpečnější než rozlobený. Celá záležitost začala vlastně už v loňském roce, pokračoval Přemysl II. Otakar. Pohodlněji se opřel v křesle a soustředěně se zadíval na hladinu vína v číši, kterou držel v ruce. Když jsem obsadil Chebsko, obrátil se na mne chebský purkmistr, že jejich městu dlužím 5000 hřiven stříbra. Vytasil se s listinou, která to potvrzovala. Nechal jsem celou věc prověřit ve své kanceláři. Ty peníze si od města Chebu můj otec král Václav skutečně půjčil. To bylo v tom roce, kdy jsem se postavil proti němu a on potřeboval peníze, aby proti mně shromáždil vojsko. Proto jsem o té půjčce nevěděl. Správce pokladnice mého otce je sice starý a žije na odpočinku, ale ještě mu to myslí a přísahá, že můj slavný otec král Václav ten dluh splatil. Při splacení podobných půjček bývají vždycky důvěryhodní svědci a obvykle se sepisuje listina, kterou svědci stvrdí svými pečetěmi, upozornil Oldřich z Chlumu. Jistě, pokladník jmenoval několik svědků. Byli to vrstevníci mého otce a všichni jsou logicky už mrtví. Naživu zůstali jen dva. On a jeden rytíř z Chebska. Starý pokladník přísahá, že listinu osobně odevzdal do kanceláře. Nařídil jsem najít ji. Kancléř Willibald Odo pročetl všechny pergameny, které jsou uloženy jak v korunním archivu, tak ve skriptoriu, jenže nikde ji neobjevil. Jinde by být nemohla, co třeba v kapitulním archivu. Nebo založená ve věcech vašeho slavného otce. Vím, že věci, které měl král Václav rád, jsou složené ve dvou truhlicích tady v paláci, navrhl Oldřich z Chlumu. Přemysl II. Otakar však jen zlostně mávl rukou. Tak chytrý jsem také. Ty máš ale povinnost být chytřejší. Vydavatelství Tým pánům uvádí audioknihu Vlastimila Vondrušky Zdislava a ztracená relikvie z detektivního cyklu Hříšní lidé království českého. Čte Jan Hihlík, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Tak tady sídlil zabitý Zeman Jan ze Střelče. Spokojeně si opakoval. Rukou si zaclonil oči. Blížilo se poledne, jarní slunce stálo nízko nad obzorem a nepříjemně ho oslepovalo. Dlaní si setřel spocené čelo a bezděčně se dotkl staré jizvy, jež se táhla od oka přes celou tvář až k přísně staženým rtům. Chvíli pozoroval tvrz, nebyla od něho daleko. Hned si všiml dvou mužů, kteří vycházeli ze dveří patrového domu. Diviš ještě chvíli počkal, až jim čeledín vyvede koně ze stáje. Pak popohnal ostruhami svého ryzáka a pomalu sjížděl k vesnici. Uzdou ho přidržoval, aby neklusal příliš rychle. Proto potkal oba muže přímo na návsi. Zastavil u nevelké lípy, kolem níž se stáčela cesta z návsi k návrší, odkud právě přijel. Jezdci neměli jinou možnost, než projet kolem. Diviš se nemýlil. Ti dva byli včera v noci v hrádku, když jejich přítel zabil Zemana ze střelče. Přes přísná ústa se mu myhl letmý úsměv, když si všiml, jak sebou trhli. Tak se opět potkáváme, pozdravil je chladně. Teď ale nemám na sobě venkovské šaty, pokračoval a natočil se ramenem, aby byl dobře vidět znak českého panovníka na plášti. Věděl jsem, že vás tu najdu. K tomu, abys na to přišel, nebylo třeba příliš důvtipu, zavrtěl hlavou vyšší z obou jezdců, příjemně vypadající muž středního věku s pěstěnou bradkou a špičatým nosem. Co od nás chceš? Pravdu. Jak to bylo se smrtí pána ze Střelče? Odpověděl klidně Diviš a stejně ironickým hlasem jako muž s bratkou pokračoval. K tomu, abyste na tohle přišli, není také třeba příliš důvtipu. Vydavatelství Tympánum uvádí audioknihu Vlastimila Vondrušky Podivná svatba na Lichnici z detektivního cyklu Hříšní lidé království českého. Čte Jan Hihlík, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Vedle vyhaslé pece objevil úzké schodiště do patra, kde se zřejmě nacházela ložnice. Rychle začal stoupat vzhůru. Dřevěné schody hlasitě vrzaly, ale panoš Ota si toho nevšímal. Teď už skoro utíkal. Nad schodištěm byla malá komůrka a z ní vedly dveře do velké jizby, byly otevřené. Panoš Ota se zastavil na prahu a svíci zvedl nad hlavu. Její plamen osvětlil klenutou místnost. Byla zařízená celkem prostě. Vedle širokého lůžka ležela na zemi šenkýřka Eliška. Měla vyhrnutou suknici a roztažené nohy, jako by ji někdo znásilnil. Na krku měla modřiny, neklamné stopy toho, že ji kdosi uškrtil. Panoš Ota se pokřižoval a rychle se pomodlil za její duši. Pak došel k lůžku a klekl si na prkenou podlahu. Šenkýřčino tělo bylo chladné. Musela zemřít už odpoledne. Ten, kdo ji uškrtil, musel mít sílu. A protože odpoledne ve městě nebyli jiní muži než čeští vojáci, musel tu vraždu spáchat některý z nich. Panoš Ota těžce polkl. Pak se znovu pokřižoval a v duchu se zavražděné dívce omlouval. Pak si rychle prohlédl její klín. Měl dost zkušeností na to, aby poznal, že před smrtí do ní žádný muž nevstoupil. Ten, kdo ji uškrtil, znásilnění pouze narafičil. Důvodem její smrti nebyla chlípnost, ale něco jiného. Nebylo těžké uhodnout, že to nějakým způsobem souviselo s mužem v plášti, který navštívil dům kupce Matiase. Jindřich z Kinringu však šenkýřku zabít nemohl, v době, kdy zemřela, ve městě už nebyl. To znamenalo, že tu musel být někdo další, kdo o jeho návštěvě věděl a pomáhal mu v jeho záměrech. Nebo naopak, kdo chtěl jeho záměry zhatit. Panoš Ota vstal, tělo mrtvé šenkýřky zvedl z podlahy a položil na lůžko. Upravil jí suknici a zatlačil víčka. Cítil, že se mu do očí derou slzy. Bezděčně ji pohladil po tváři a tiše slíbil, že její smrt pomstí. Vydavatelství Tympánum uvádí audioknihu Vlastimila Vondrušky Znamení Rožmberské růže z detektivního cyklu Hříšní lidé království českého. Čte Jan Hihlík, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Neznám nikoho, kdo by se mi odvážil říci něco podobného do očí. Ani mocný Rožmberg by si tohle netroufl. Jak se opovažuješ ty? Pán z Rožmberka vás nemá tak rád jako já, odpověděl se sklopenýma očima Oldřich z Chlumu. To jistě ne, rozesmál se král a rovněž vstal. Obešel stůl a přátelsky Oldřicha z Chlumu obejmul. Abys tedy věděl, zítra si vyzvedni z pokladnice 100 kop stříbrňáků. Když teď budeš mít starosti se mnou, tak ať se alespoň nemusíš trápit s dostavbou bezdězu. Spokojen? Kvůli tomu jsem to přece, to vím, přerušil ho. Můžeš jít. Dobrou noc, Oldřichu. Královský prokurátor odcházel a v duchu si říkal, že to je celý Přemysl. Jeden den dokázal člověka naštvat a ponížit, aby se v zápětí zachoval velkoryse jako nejušlechtilejší z křesťanských panovníků. Venku se zatím setmělo. Oldřich z Chlumu se zastavil a rozhlédl se po nádvoří Pražského hradu. Ztratil spoustu času a měl ještě schůzku s Purkartem Škopkem. Byl zvědavý, zda něco zjistil. Zamířil ke stájím a dal si rychle osedlat koně. Byl si jistý, že na něho v Davidském šenku počká, i když se spozdil. Šlo přece o peníze a ty měl zřejmě neobyčejně rád. V bráně potkal Oldřich z Chlumu vůz, doprovázený oddílem vojáků v čele s purkrabým Bouslavem ze Švamberka. Ustoupil stranou, aby družina mohla projet. Ve svitu loučí si všiml, že na voze leží tělo nějakého muže. Purkrabý Hynek královského prokurátora uctivě pozdravil. Když si všiml, že se dívá do vozu, řekl: tentokrát to není případ pro vás, urozený pane. Zabili jen obyčejného sluhu, jakéhosi Purkarta Škopka. Toho nemůžete znát.